Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism ialah buku ekonomi politik dan dasar awam oleh Mariana Mazzucato diterbitkan pada 2021. Buku ini bukan sekadar kritikan terhadap pasaran bebas, tetapi hujah bahawa kerajaan perlu kembali menjadi pembentuk arah ekonomi yang aktif, cekap dan berpandukan tujuan awam. Mazzucato menggunakan program Apollo NASA sebagai rujukan utama. Pendaratan di bulan bukan berlaku kerana kerajaan menggantikan semua syarikat. Sebaliknya, kerana sektor awam menetapkan misi yang jelas, membina keupayaan, membiayai risiko awal dan menyelaras rangkaian pihak swasta serta saintis. Beliau berhujah bahawa pendekatan seumpama itu perlu digunakan untuk masalah seperti krisis iklim, ketidaksamaan, kesihatan awam dan jurang digital. Sasaran buku ini ialah pembuat dasar, pemimpin perniagaan, pelajar ekonomi dan pembaca yang mahu memahami pilihan selain perdebatan mudah antara kerajaan besar dengan pasaran bebas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kapitalisme semasa dilihat terperangkap dalam jangka pendek. Mazzucato memulakan hujahnya dengan diagnosis bahawa kapitalisme moden gagal menumpukan sumber kepada masalah yang paling mendesak. Beliau mengenal pasti kecenderungan sektor kewangan terhadap pulangan cepat, pengkewangan syarikat pergantungan kepada bahan api fosil dan kelemahan kapasiti kerajaan sebagai punca utama. Maksud pengkewangan di sini ialah apabila syarikat semakin mengutamakan harga saham, pembelian balik saham atau pembayaran kepada pemegang saham berbanding pelaburan jangka panjang dalam penyelidikan, pekerja dan pengeluaran. Kesannya, inovasi yang mengambil masa lama dan mempunyai risiko tinggi mudah diketepikan walaupun manfaatnya besar kepada masyarakat. Buku ini juga menolak andaian bahawa pasaran akan membetulkan semua masalah secara sendiri. Perubahan iklim, misalnya, melibatkan kos sosial yang tidak semestinya tercermin dalam harga pasaran. Jika pencemaran murah dan pelaburan hijau dianggap berisiko, syarikat mempunyai dorongan lemah untuk berubah dengan pantas. Dalam konteks Malaysia, isu peralihan tenaga, daya tahan banjir dan mutu pengangkutan awam menunjukkan mengapa keputusan ekonomi tidak boleh dinilai melalui untung segera sahaja. Mazzucato tidak mendakwa setiap campur tangan kerajaan akan berjaya. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa kerajaan yang terlalu lama mengecilkan peranan sendiri akan kehilangan kepakaran, keyakinan dan keupayaan untuk menangani cabaran besar. Kedua, Apollo menunjukkan misi bukan sekadar projek kerajaan berskala besar. Idea teras buku ini ialah dasar berasaskan misi. Misi bukan slogan umum seperti menggalakkan inovasi dan bukan juga senarai sektor yang mahu disokong. Ia perlu menjadi matlamat yang berani tetapi boleh difahami, mempunyai hala tuju yang nyata dan membuka ruang kepada pelbagai penyelesaian. Program Apollo menjadi contoh kerana matlamat untuk membawa manusia ke bulan dan pulang dengan selamat memberi arah bersama kepada penyelidikan, perolehan, kejuruteraan, pendidikan dan syarikat pembekal. Banyak masalah teknikal perlu dipecahkan dan diselesaikan tanpa kerajaan menentukan lebih awal setiap ciptaan yang akan berjaya. Perbezaan ini penting. Dasar biasa sering mengukur kejayaan melalui jumlah dana dibelanjakan, bilangan syarikat menerima insentif atau teknologi tertentu yang dipilih. Pendekatan misi pula bermula dengan masalah awam dan hasil yang ingin dicapai. Sebagai contoh, misi mobiliti bandar tidak sepatutnya hanya bermaksud membeli lebih banyak kenderaan elektrik. Ia boleh melibatkan pengangkutan awam, keselamatan pejalan kaki, perancangan bandar, tenaga bersih dan akses mampu milik. Bagi Malaysia, gagasan ini relevan apabila merangka sasaran yang menyatukan kementerian dan negeri, bukannya dasar yang bergerak secara terpisah. Namun, skala besar sahaja tidak menjadikan sesuatu projek sebuah misi. Ia memerlukan sasaran jelas, koordinasi kukuh, pembelajaran berterusan dan accountability terhadap hasil awam. Ketiga, kerajaan digambarkan sebagai pencipta nilai dan pembina keupayaan. Mazzucato mencabar pembahagian mudah yang menggambarkan syarikat sebagai pencipta nilai, manakala kerajaan hanya sebagai pengawal selia atau pembaiki kegagalan pasaran. Beliau berhujah bahawa sejarah inovasi menunjukkan sektor awam sering membiayai penyelidikan asas, mengambil risiko pada peringkat awal, membina infrastruktur dan mewujudkan pasaran yang kemudian membolehkan sektor swasta berkembang. NASA ialah contoh paling menonjol dalam buku ini bersama rujukan kepada dasar perindustrian di beberapa negara seperti Jepun dan Korea Selatan. Hujahnya bukan bahawa kerajaan patut mengurus setiap keputusan perniagaan, tetapi bahawa kerajaan boleh membentuk pasaran secara aktif. Untuk menjalankan peranan itu, institusi awam memerlukan kemahiran teknikal, kemampuan membuat keputusan dan budaya pembelajaran. Mazzucato mengkritik kecenderungan penyumbaran luar yang berlebihan kerana ia boleh mengosongkan kepakaran dalaman kerajaan. apabila reka bentuk dasar, data atau pelaksanaan semuanya diserahkan kepada kontraktor. Kerajaan mungkin hilang keupayaan untuk menilai kos, mengurus risiko dan mengawal hasil. Pengajarannya penting untuk mana-mana negara, termasuk Malaysia, yang menggunakan perolehan awam dan dana pembangunan sebagai alat dasar. Belanja kerajaan yang besar tidak semestinya mencipta nilai. Nilai terhasil apabila institusi dapat menetapkan tujuan, memilih rakan pelaksana secara telus, menilai kemajuan dan menyesuaikan strategi apabila bukti menunjukkan pendekatan asal tidak berfungsi. Keempat, perkongsian awam swasta perlu berkongsi risiko serta ganjaran. Satu tuntutan penting dalam mission ekonomi ialah hubungan kerajaan dengan perniagaan mesti direka bentuk secara lebih adil. Mazzucato menyatakan bahawa dalam banyak inovasi, kerajaan menanggung risiko awal melalui geran, penyelidikan, jaminan, pembelian awam atau pembinaan infrastruktur. Namun, apabila inovasi itu berjaya, pulangan ekonomi sering tertumpu kepada syarikat dan pemegang saham. Beliau melihat ketidakseimbangan ini sebagai masalah ekonomi dan demokrasi kerana orang ramai membiayai risiko tetapi tidak semestinya menerima manfaat yang setimpal. Penyelesaian yang dicadangkan bukan merampas keuntungan atau menghukum syarikat yang berjaya. Sebaliknya, kontrak dan perkongsian perlu menetapkan syarat yang melindungi kepentingan awam dari awal. Ini boleh merangkumi akses harga yang munasabah. Pelaburan semula dalam kapasiti produktif, perkongsian data yang sesuai, standard pekerjaan atau mekanisme supaya sebahagian nilai kembali kepada masyarakat. Bentuk sebenar syarat itu bergantung pada sektor dan undang-undang setempat. Prinsipnya ialah pulangan perlu sepadan dengan sumbangan risiko. Bagi Malaysia, prinsip ini berguna apabila kerajaan memberi insentif untuk teknologi hijau, digitalisasi atau projek strategik. Soalan yang perlu ditanya bukan hanya sama ada pelaburan itu menarik syarikat, tetapi sama ada ia membina kemahiran tempatan, menyediakan perkhidmatan berkualiti dan meninggalkan manfaat jangka panjang kepada rakyat. Tanpa syarat sedemikian, dasar misi boleh berubah menjadi subsidi biasa yang menguntungkan pihak tertentu tanpa mencapai tujuan bersama. Akhir sekali, misi berani tetap memerlukan kerendahan hati, penyertaan dan semakan. Kekuatan mission ekonomi ialah ia menggesa cita-cita dasar yang lebih besar. Tetapi, gagasan ini juga membuka persoalan sukar tentang kuasa, pengetahuan dan pelaksanaan. Pengkritik Mazzucato bimbang kerajaan atau jawatan kuasa tidak mampu meramalkan teknologi terbaik, lalu misi boleh menjadi projek mahal yang dipengaruhi kepentingan politik. Kebimbangan ini wajar, terutama apabila sasaran kabur, pelaksanaan tidak telus atau kejayaan diukur melalui pengumuman dan bukan hasil. Pengalaman projek awam yang lemah menunjukkan bahawa niat baik tidak menggantikan disiplin tadbir urus. Buku ini lebih meyakinkan jika misi difahami sebagai proses eksperimen yang berarah, bukan pelan pusat yang mengetahui semua jawapan. Kerajaan boleh menetapkan masalah dan peraturan permainan sambil membenarkan universiti, komuniti, syarikat kecil, syarikat besar dan pihak berkuasa tempatan mencuba pelbagai jalan. Data, semakan bebas, sasaran pertengahan dan kesediaan menamatkan pendekatan yang gagal amat penting. Misi juga perlu ditentukan dengan penglibatan rakyat supaya definisi kejayaan tidak hanya mengikut kepentingan pelabur atau elit pentadbiran. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, penyertaan ini penting kerana kesan dasar tidak sama bagi semua tempat dan golongan. Peralihan tenaga, misalnya, perlu mengambil kira pekerjaan, kos isi rumah, keperluan Sabah dan Sarawak serta keupayaan komuniti setempat. Oleh itu, misi yang baik menggabungkan arah nasional yang tegas dengan pelaksanaan yang terbuka kepada maklum balas dan pembetulan. Kesimpulannya, mission ekonomi sesuai dibaca oleh pegawai kerajaan, ahli ekonomi, pengasas syarikat, pelajar dasar awam, aktivis iklim dan pembaca yang tidak puas hati dengan jawapan ringkas bahawa pasaran atau kerajaan sahaja boleh menyelesaikan masalah besar. Manfaat praktikal buku ini terletak pada kerangka soalan yang diberikannya. Apakah masalah awam yang hendak diselesaikan? Apakah keupayaan yang perlu dibina dalam institusi? Siapa menanggung risiko? Dan bagaimana manfaat inovasi dikongsi semula? Soalan ini berguna untuk menilai dasar teknologi, kesihatan, tenaga, perumahan dan pengangkutan termasuk dalam perbincangan pembangunan di Malaysia. Dari sudut intelektual, buku ini menonjol kerana Mazzucato tidak sekadar menyeru lebih banyak perbelanjaan kerajaan. Beliau mengemukakan pandangan yang lebih khusus iaitu kerajaan perlu mempunyai tujuan, keupayaan dan reka bentuk perkongsian yang membolehkan nilai awam diwujudkan. Tawamin dan Buat Kuat Cemanikan Ringkasan. Ini membezakan buku tersebut daripada karya yang hanya mengkritik neoliberalisme atau karya yang hanya memuji usahawan swasta sebagai sumber inovasi. Namun, pembaca wajar membacanya secara kritikal. Analogi Apollo memberi inspirasi, tetapi cabaran seperti iklim dan ketidaksamaan lebih kompleks, berpanjangan dan melibatkan konflik kepentingan yang lebih luas. Kejayaan misi tidak dijamin oleh skala atau retorik. Ia bergantung pada tadbir urus telus, sasaran yang boleh diuji, kecekapan pelaksanaan dan ruang untuk membetulkan kesilapan. Justeru, nilai utama buku ini ialah membuka perdebatan yang lebih matang tentang bagaimana kapitalisme boleh diarahkan kepada tujuan bersama. Jika anda ingin menyokong Mariana Mazzucato, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.